Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Talibani ispalili rakete na predsjedničku palatu u Kabulu. 8 planinara poginulo u poplavi na jugu Italije. Odluka Republike Srpske da poništi izveštaj o Srebrenici sprečava pomirenje, saopštio OEBS. Popravka srušenog zida na autoputu kod Predejana počinje danas, najavljeno iz koridora Srbije. U Srbiji danas sunčano do 34 stepena. U nastavku čućete i šta o rušenju potpornog zida na koridoru 10 kod Grdeličke klisure, kaže Goran Rodić iz Privredne komore građevinske industrije.
Ako je geomehanika urađena kako treba, onda se zna kako je klizište. Ne sme da se desi da se ovako jedan koji je već par puta do sada i sanirano, ponovo desi. Ali sve to i gadno to nije urađeno kako treba.
Kao i šta kaže Radiša Pavlović o pretnjama smrću koje dobija jer istražuje slučajeve nestalih beba u Srbiji.
Naravno da ni mene, ni ostale moje saradnike neće uplašiti, mi ćemo još žešće gaziti, bebi mafiju istraživati, mi ćemo po cenu života ići do kraja.
Talibani su jutros ispalili rakete na predsjedničku palatu u Kabulu, dok je predsjednik Ashraf Ghani držao govor povodom Kurban Bajrama, saopštila je policija. Jedna raketa pala je nedaleko od predsjedničke palate, a druga kod ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Nema informacija o žrtvama. U Maleziji traje potraga za radioaktivnim uređajem koji je nestao u avgustu, javio je BBC. Nadležni su upozorili da se radi o radiografskom aparatu koji je nestao iz kamiona i da se u njemu nalazi radioaktivna supstanca koja može da izazove kontaminaciju ukoliko se sa njom nestručno rukuje, dok je opasnost takva da može biti iskorišćenja i za pravljanje oružja, takozvane prljave bombe. Malezijske vlasti potvrdile su da je nestao radiografski aparat, ali da nema razloga za brigu. Najmanje 8 osoba poginulo je, 5 nestalo na jugu Italije kada je jaka kiša poplavila klisuru u kojoj su bili planinari, saopštila italijanska agencija civilne zaštite. Iz klisure Raganello, popularnog mesta za planinarenje, spasene su 23 osobe, od kojih je 5 smešteno u bolnicu. 9 tineđera privedeno je u Solunu pošto su u hostelu za migrante izbili neredi zbog navodno loše hrane interneta. Policija je reagovala pošto su korisnici hostela gde su smešteni maloletni migranti bez pratnje palili dušek i pričinili veliku materijalnu štetu. Muslimani širom sveta danas slave Kurban Bajram dok traju poslednji obredi oko 2 miliona vernika koji ove godine učestvuju u glavnom godišnjem hodočašću, hadžu u Saudijskoj Arabiji. Povodom Kurban Bajrama Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović poručio je da je Bajram prava prilika da čovek prekine samoću i započne život u zajedništvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koridori Srbije do kraja ove godine završit će autoput kroz Grdeličku klisuru, bez obzira na obrušavanje potporne konstrukcije ispred tunela Predejane. Izjavio je vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije Zoran Babić. On je rekao da sanacija potporne konstrukcije i dela zaštitne kosine koja se obrušila počinje danas. Potporni zid na koridoru 10 na jugu Srbije kod Grdeličke klisure obrušio se po treći put u proteklih 5 meseci. U nedelju ujutru klizište je uništilo deo betonske galerije iznad mesta gde se gradi desna traka novog autoputa, dok se u ponedeljak potporni zid potpuno obrušio. Dok stručnjaci upozoravaju da bi projekat sanacije klizišta trebalo još jednom proveriti, iz preduzeća Koridori Srbije kažu da rade na utvrđivanju uzroka, pripremili Miloš Teodorović i Iva Martinović.
Dok je zamenik šefa projekta Jug Koridori Srbije Leonid Vuković na licu mesta davao izjavu novinarima, iza njega su se preko ostataka potpornog zida i dalje obrušavali zemlje i kamenje.
Na deonici od Grdelice do Caričine doline ispred tunela Predajane u dužini od 100 metara došlo je do oštećenja potporne konstrukcije i destabilizacije dijela zaštitne kosine čija je ukupna dužina 725 metara.
Dodao je da će Koridori Srbije u saradnji sa konsultantima i svim učesnicima u projektu u narednih 10 dana utvrditi razlog koji je doveo do urušavanja. U trenutku incidenta u blizini nije bilo radnika.
Na ovom dijelu gradilišta je uveden poseban protokol o bezbjednosti i zdravlju na radu, obzirom na sva dešavanja koja su prethodila ovome, i htio bih da naglasim da ni jedan radnik nije povređen, da nije bilo apsolutno nikakve štete na ni jednoj od mehanizacija i da nije pričinjena nikakva materijalna šteta prema trećim licima.
Nakon što se zid u nedjelju delimično obrušio, iz preduzeća Koridori Srbije saopštili su da je građevinska inspekcija obišla teren i održala hitan sastanak izvođača, nadzornog organa, investitora i projektanata, kako bi se utvrdili tačni uzroci obrušavanja. Kada govori o dešavanjima koje su ovome prethodila, Leonid Vuković misli na ona kada se u martu, a potom i u aprilu, potporni zid u Grdeličkoj klisuri već delimično obrušavao. Zato Goran Rodić, potpredsjednik Privredne komore građevinske industrije, kaže da projekat sanacije klizišta treba još jednom proveriti.
Ovo je dubinsko klizište koje je na koridoru 10. Znači, tu se sad već dubinski i sanira to klizište, pobili se šipovi metri 20 presnika. Znači, traži jedan duboki zahvat, kvalitetno urađeno saniranje tako problematičnih klizišta. Firma koja izvodi radove i ti podizvođači koje je ona angažovala, pitanje da li imaju kapacitete i mogućnosti da takvu stvar završe.
Izvođač radova na ovoj deonici Koridora 10 je španska kompanija Azvi, a radovi se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke.
Investitor koridori moraju da preispitaju i moraju da uvedu izvođača koji to može da uradi. Projekat koji je rađen za sanaciju tog klizišta treba još jedan put pretresti i vidjeti da treba se dopuni ili da li je sve rađeno po projektu i ne sme tu da se žuri ništa. Jer primjer ovoga može isto da nam se desi i na drugim klizištima koji su površinski sanirani, a dubinski nisu. Tako da je to vrlo opipljiva i delikatna stvar koja traži stručni, jako stručni, ne samo nadzor, nego izvođača koji to zna da uradi i da sanira.
Kada se potporni zid uz budući autoput između motela Predejane i Caričine doline u Grdeličkoj klisuri prvi put obrušio u martu, nadležni su poručili da su obrušavanja na tako zahtjevnim projektima uobičajena pojava. Međutim, kada se zid također kod Predejana ponovo srušio u aprilu, poručili su da će angažovati svetske stručnjake. U maju je zabeležen još jedan slučaj na koridoru 10 nedaleko od Pirota, kada je klizište zatrpalo potporni zid, ali ga nije oštetilo. Goran Rodić.
Klizište, nikad ne znate kad može da krene. Znači, može da se desi, ali svesti ga na minimum. Ako je geomehanika urađena kako treba, onda se zna kakvo je klizište i kakve radnje treba da se preduzmu. Ne sme da se desi da se ovako jedan koji je već par puta do sada i sanirano, ponovo desi. Zemlja je jako čudna i ta klizišta, ali svesti ga to nije urađeno kako treba.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Iva Martinović.
Porodice iz Srbije koje traže svoje bebe nestale na porođaju zatražile su od nadležnih da što pre otkriju kazne osobe koje prete smrću Radiši Pavloviću iz Kragujevca, članu Komisije za rasvetljavanje slučajeva nestalih beba u Srbiji. Njemu je određena 24-časovna policijska zaštita jer mu je ugrožena bezbednost. Kako javlja Branko Vučković u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, našem radiju rečeno je da je ta mera doneta nakon što su nepoznati počinioci odvrnuli šrafove na točkovima Pavlovićevog automobila.
Radiša Pavlović, član vladine komisije koja se bavi slučajevima nestalih beba u Srbiji, kaže da je još od 2013. godine izložen pretnjama smrću, bušenju guma, skidanju točkova i oštećenjima na svom automobilu. Prema njegovim rečima, pretnje su učestale posljednjih mjeseci, nakon što je Udruženje za istinu i pravdu o bebama, koje on vodi, intenziviralo aktivnosti na rasvjetljavanju slučajeva nestalih beba i pronalaženju odgovornih pojedinaca.
Naravno da ni mene, ni ostale moje saradnike neće uplašiti, mi ćemo još žešće gaziti, bebi mafiju istraživati, mi ćemo po cenu života ići do kraja.
Kaže da je još od 2013. godine izložen pretnjama smrću, bušenju guma, skidanju točkova i oštećenjima na svom automobilu.
Sumnjamo na bivše pripadnike resora službe državne bezbednosti, pojedince i njihove tada pomagače, odnosno saradnike koji su umešani do guše. Znači, pričam za resor državne bezbednosti bivših režima.
Marija Mladenović, zamenica osnovnog javnog tužioca u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to tužilaštvo naredbu o danonoćnoj zaštiti Radiše Pavlovića donelo na osnovu izveštaja policijske uprave Kragujevac o incidentu koji se dogodio na njegovom automobilu parkiranom ispred prostorija udruženja.
Sa prednjeg levog točka delimično odvojeno 4 šrafa, a na zadnjem levom točku delimično odvojeno 2 šrafa, te da zbog posla, odnosno aktivnosti, jer je on predsjednik upravnog odbora organizacije Udruženja manjinskih akcionara Srbije, regionalni centar Kragujevac, i radničkog otpora u Kragujevcu, ugrožena njegova bezbednost kao i bezbednost članova njegove porodice, a sve uz činjenicu da su oštećenom već upućivane prijetnje ubistvom.
Ona kaže da je osnovno javno tužilaštvo procenilo da je zbog Pavlovićevih aktivnosti ugrožena njegova bezbednost kao i bezbednost članova njegove porodice, dodajući da je on pod policijskom zaštitom od subote 18. avgusta.
Pavlović Radiša iz Dubrave, opština Knić, njegove porodice na adresi prebivališta kao i objekta, odnosno kancelarije organizacije Udruženje manjinskih akcionara Srbija, regionalni centar Kragujevac i radničkog otpora u Kragujevcu na adresi ulica Dečanska broj 3, čiji je oštećeni predsednik upravnog odbora, odnosno da se odredi 24-časovno obezbeđenje lica i objekata na navedenim adresama.
U Srbiji ne postoje precizni podaci o broju nestalih beba u periodu posle Drugog svetskog rata, ali roditelji sumnjaju da je nestalo oko 10.000 beba. Neki od roditelja su tvrdili da su našli svoju ukradenu decu, a Zorica Jovanović iz Batočine je prva žena u Srbiji koja je uspela da pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu dokaže da joj je beba ukradena, nakon čega joj je po presudi tog suda država isplatila odštetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Odluka vlade Republike Srpske da poništi izveštaj svoje komisije o događajima u Srebrenici 1995. godine predstavlja kratkoročan potez koji će služiti produbljivanju podela i sprečavanju pomirenja, saopštila je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Specijalni predstavnik Parlamentarne skupštine OEBS-a za jugoistočnu Evropu Mark Pritchard izjavio je da činjenice utvrđene u izveštaju iz 2004. godine nisu sporne i da su ih potvrdili međunarodni i domaći krivični sudovi. Politizacija događaja u Srebrenici iz jula 1995. koji su međunarodni sudovi ocenili kao genocid nastavlja se u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, javlja Erdoğan Katana.
Klub Bošnjaka o Vijeću naroda 20. avgusta pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa razmatrajući zaključke Narodne skupštine od 14. avgusta. Predsjednik Kluba Bošnjaka Mujo Hadži Omerović, obrazlažući pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, je rekao:
pravno utemeljeno krši se i ustav i zakoni i poslovnici, iako je od predsjednika i vlade previše je. Mislim da je sramna ovo odluka. Kad su Bošnjaci, pitam ih da li je ovo čestitka bajramska ponovo kopati po ranama žrtava.
U zaključcima Narodne skupštine koji su usvojeni bez prisustva bošnjačkih poslanika okupljenih u koaliciji Domovina, zatraženo je da entitetska vlada odbaci izvještaj koji je usvojila 2004. godine i formira novu međunarodnu komisiju koja bi se bavila stradanjem i Bošnjaka i Srba u Srebrenici u julu 1995. godine. Vlada Republike Srpske također je donijela odluku da u roku od 60 dana bude formirana nezavisna međunarodna komisija sa zaduženjima kakva je zatražila i Narodna skupština. Ubrzane radnje oko formiranja ove nezavisne komisije već je u toku, što je potvrdio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I nekoliko njih je već prihvatilo, razgovaramo sa jednim od bivših sudija Haškog tribunala,
da čak i on
bude dio toga, nije još pristao, ali ćemo vidjeti na koji način i da li hoće.
Nakon što je Klub Bošnjaka stavio veto na skupštinske zaključke, uslijedit će usaglašavanje na Vijeću naroda te zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, a ukoliko ne bude dogovora, o njima će konačno riječ dati Ustavni sud Republike Srpske. Sociolog Esad Bajtal smatra da sve ovo nije samo dio predizborne kampanje, već nešto što se tiče ukupne srpske politike kojom se želi promijeniti ne samo ocjena međunarodnih sudova da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima, već i karakter rata u Bosni i Hercegovini.
Da se svijetu i Srbija i srpska politika pokušaju prokazati na jedan drugi način. I ne samo svijetu, nego i vlast toj domaćoj javnosti koja je godinama obmanjivana od Miloševićovog pa do svih narednih režima.
Doktor socioloških znanosti i profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić kaže da s obzirom da je vidio dio tajnog dokumenta Srpske akademije nauka i umjetnosti, takozvani SANU 2, koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, da se teško oteti dojmu da se srpska politika danas oslanja na taj dokument.
Oni se apsolutno preklapaju s onim što danas ili zadnjih 5 godina radi Milorad Dodik. Predstavom treba stalno dokazivati da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država i da je najbolje rješenje da dođe do njezine disolucije.
Potezi Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske osuđeni kako od predstavnika UN-a, State Departmenta, Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i velikog broja evropskih dužnosnika, iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Talibani ispalili rakete na predsjedničku palatu u Kabulu. 8 planinara poginulo u poplavi na jugu Italije. Odluka Republike Srpske da poništi izveštaj o Srebrenici sprečava pomirenje, saopštio OEBS. Popravka srušenog zida na autoputu kod Predejana počinje danas, najavljeno iz koridora Srbije. U Srbiji sunčano do 34 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o turizmu Hrvatske. Ove sezone 30% je više gostiju iz Srbije, ali kako kaže ekonomski analitičar Mladen Vedriš, još nedostaju sadržaji za elitni turizam.
Neću govoriti o onim evergreen hrvatskim pitanjima da nemate jednog golf terena praktički suvisloga na čitavoj obali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, u razgovoru sa Predragom Tomovićem za naš radio prokomentarisao je jačanje desnice u Evropi. I kako to može da utiče na političku situaciju u regionu gde ulogu imaju globalno jake Rusija, Turska i Kina?
Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Evropa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira.
Kako se sve to odražava na zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je perspektiva po vama regiona u tom kontekstu? Interes velikih sila i balkanske političke realnosti.
Ono što za nas mora biti, tako da kažemo, prioritet, a to je da se sve zemlje jugoistoka Evrope što prije nađu u euroatlantskim integracijama. Jer samo udružena Evropa može biti ozbiljan faktor među svjetskim igračima. Dakle, prije svega, naš interes mora biti da u glavama onih koji vode Evropsku uniju shvate da se Evropa mora udružiti radi onih koji su danas udruženi i radi onih koji će doći. I radi svijeta. Jer udružena Evropa isključit će rat kao političko sredstvo, jer će otvoriti zemlje Evropske unije, otvorit će svoje granice. Nema više motiva da netko osvaja tuđi teritorij da bi to Bože pomogao svojoj nacionalnoj manjini.
Čuli ste Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Hrvatske.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da 11. novembra prisustvuje ceremoniji kod triumfalne kapije u Parizu na kojoj će biti odata počast milionima žrtava Prvog svjetskog rata, javio je Tanjug. Mediji su ranije objavili da bi u novembru mogao da bude napravljen iskorak u rešavanju kosovskog pitanja, jer će tada Vučić imati priliku da se u Parizu sretne sa Macronom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, sa kojima bi razgovarao o tom pitanju. Marko Đurić, šef kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je povodom 20 godina od otmice novinara Radio Prištine Đura Slavoja i Ranka Perenića da je to što kosovsko pravosuđe nije uspjelo da pronađe odgovor na velika prepreka trajnom miru i uspostavljanju međunacionalnog povjerenja. Đurić je saopštio da je zajednička dužnost da se insistira na istini i pravdi. Više stotina Srba povratnika u kosovskim opštinama Klina i Istok od sinoć je bez struje nakon što je snažan vetar oborio nekoliko stubova niskonaponske mreže u selu Osojane. Bez struje su povratnici u Žaču, Šaljinovici, Tučepu, Košu, Osojanu i Suvom Lukavcu, a u nevremenu nije bilo povređenih. Jezero Gazivod iz kog se vodom snabdeva deo Kosova u posljednje vrijeme pojavilo se kao jedna od ključnih tačaka sporenja između Beograda i Prištine. Kako kosovski funkcioneri gledaju na ovo pitanje, prenosi Amra Zajneli.
Jezero Gazivode nalazi se u opštini Zubin Potok na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom, a manjim delom pripada i opštini Tutinu u Srbiji. Na osnovu zvaničnih vladinih dokumenata od hidrosistema Iber Lepenac na Gazivodu Zubinom Potoku, pijaćom vodom se snabdeva sever Kosova, ali i Priština sa okolinom. Ovaj hidrosistem također isporučuje vodu za termoelektrane u Obiliću koja se koristi za hlađenje elektrana Kosovo A i Kosovo B, a pored toga vode iz akumulacionog jezera Gazivode koristi se i za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Poslednjim izjavama političara na Kosovu i u Srbiji o korekciji granice ili razgraničenju stekao se utisak da Kosovo može da izgubi Gazivode kojim trenutno upravlja srpska firma na severu Kosova. Kako su zvaničici u Beogradu rekli, jezero Gazivode od strateškog značaja za opstanak Srba na severu. Azem Vlasi, bivši funkcioner Kosova tokom perioda komunizma, a danas advokat i politički analitičar, tvrdi da se jezero Gazivode gradilo sredstvima iz budžeta Kosova. Vlasi navodi da je za realizaciju ovog projekta uzet kredit u visini od 45 miliona dolara od Svetske banke, za koje je garantovala bivša Jugoslavija, dok je sporazum potpisala federalna jedinica, u ovom slučaju Kosovo, preuzimajući obaveze iz tog sporazuma.
Evo je si investim. Evo je ga aspekti profesoro juridik.
Gazivode je resurs Kosova i po pitanju investicije i po pitanju zakonskog vlasništva kao javni resurs. Nakon proglašenja nezavisnosti, Gazivode se nalazi unutar granica Kosova i Srbija nema ništa sa tim, kaže Vlasi. I profesoru Muhamed Mustafa, savjetnik u Institutu za razvojne istraživanja, inače ministar u vladi bivše Jugoslavije 80. godina, ističe da su jezero i hidrocentrala u Gazivodemu u potpunosti izgrađeni fondovima Kosova za privredne potrebe, te i potrebe građana Kosova.
Srbija
nije investirala ni cent u izgradnji gazivoda, čak su i zemljišta na teritoriji Srbije na kojima se nalazi jezero ekspropriisana iz kosovskih sredstava, dodaje Mustafa. I on smatra da je van svake logike da Srbija prisvoji ili pregovara o preduzećima koji se nalaze unutar teritorije Kosova i koja su u vlasništvu Kosova. A dokumenti Svetske banke ukazuju da je ceo projekat koštao preko 100 miliona dolara, da je kredit banke bio 45 miliona dolara, dok je ostatak finansiran lokalno putem specijalnog fonda za nerazvijena područja preko lokalne banke, u ovom slučaju Banke Kosova. Kredit Svetske banke odobren je 1971. godine i stupio na snagu u 72. Banka je pozajmila federalnoj vladi Jugoslavije sredstva, koja je potom dala pomoćni zajam preduzeću Iber Lepenac, entitetu za razvoj vodnih resursa rečnih sistema Iber i Lepenac, koga je formirala tadašnja pokrajinska vlada. Sporazum o projektu sa Svetskom bankom također potpisala i pokrajinska vlada Kosova i preduzeće Iber Lepenac. Kredit od Svetske banke uzet je na 30 godina. Kosovski zvaničnici prethodno su izjavili da niko neće moći da prisvoji hidrosistem Gazivode, te da će svaki pokušaj prisvajanja biti čin agresije na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je kazao da se upravo zbog Gazivoda ne sprovodi briselski sporazum o energetici sa Srbijom, te dodao kako od tog hidrosistema zavisi proizvodnja električne energije na Kosovu, ali i vodosnabdevanje jednog dela Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kao nekada Slobodanu Miloševiću, danas partijsko članstvo šalje pisma podrške Aleksandru Vučiću i njegovoj politici prema Kosovu. O vraćanju ovog trenda i porukama iz pisama upućenih na račun opozicije, za šta rekoste govori glumac Srđan Miletić.
To je dobar stari sistem koji je Milošević primenjivao. A Vučić je to usavršio do maksimuma. Znači, njega šta god čovjek pita, pita li vruće, on će reći pa nije vruće, možda je vruće Đilasu i Jankoviću, kojima je vruće samo da bi i dalje pljačkali i bla bla bla. Čuvena priča, uvek ćemo doći do Đilasa i Jankovića. Što nije loše, to znači da su njih zapravo plaši. Ovako i onako plaši ih se. Što bi ih toliko napadlo? Mislim, da vam kažem, ko ima i malo inteligencije, znači da oni sa onim što će se na Kosovu dogoditi, suštini nemaju nikakav, ništa. Mislim, ni to oni što mogu da potpišu, ni to oni nekog mogu da izdaju. Ali to je srpski manir. Ako ne misliš isto, ti si izdajnik strani plaćenik, bla, bla, bla.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
U Splitu je zatvoren ilegalni hostel u kom su napadnuti britanska studentkinja i njen momak, javila je agencija HINA navodeći da su policija i carina prijavili 18-godišnju devojku koja je napala gošću i učestvovala u nezakonitom smeštaju turista. Razlog napada, kako navode hrvatski mediji, bilo je nezadovoljstvo turista lošim smeštajem koji su po noćenju plaćali 67 evra. Turista iz Srbije ove sezone je u Hrvatskoj 30% više nego prošle godine, pokazuju podaci susedne države, ali sa druge strane, nakon što su se na tržište vratile Turska, Grčka i Egipat, hrvatski turizam neće više beležiti dvocifreni rast. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Nakon što su se na tržište vratile Turska, Grčka i Egipat, hrvatski turizam neće više bilježiti dvoznamenkaste cifre rasta i 2 do 3 upita za jedan krevet kao primjerice prošle godine. Opća je ocjena za prvih 8 mjeseci. Ministar turizma Gari Cappellina opterećuje se činjenicom da je početkom kolovoza popunjenost hotela i kampova bila koji postotak manja nego prošle rekordne godine.
Svjetska turistička organizacija dala nam je rezultate koje bi se očekivali ove godine za Hrvatsku da će to biti oko 3%. Dakle, mi smo negdje na 5-6%, praktički dvostruko. Rezervacije, booking za 9, 10, 11 i dalje mjeseci za Zagreb, za Advent, daju nam pravo da govorimo o tome da je itekako očekivanja dobra, a što je najbitnije, prihodi su najbitniji. Cijene su malo rasle, kvaliteta je rasla, prihodi su, vidimo, 14% bili u prvi 3 mjeseca, što se toga tiče, već u predsezoni. Mi u špici samo i ni ne možemo očekivati više od onog što imamo.
Prošle godine u hrvatski turizam investirano 870 milijuna eura, ove godine puna milijarda eura. Kao rezultat, hoteli sa 5 zvjezdica nemaju praznih kreveta, baš kao ni vrhunski apartmani i kuće za odmor. Sezona je na nizu lokacija produljena u proljeće i u jesen, ali je li to dovoljno? Ekonomski analitičar Mladen Vediš za naš program kaže kako sa smirivanjem političke situacije i povratkom na tržište Turske, Grčke i Egipta i uz veliku devalvaciju turske lire, Hrvatska mnogima više neće biti izbor.
Jedna struktura publike na koju je Hrvatska turistički računala, to su oni relativno skromni prohtjeva koji su išli u taj takozvani privatni smještaj, vrlo često suspektnih kvaliteta, nestaju. A postaju je dostupni hoteli ovim zemljama koje smo pobrojili. A za onu klijentelu vrhunsku koju bismo mi htjeli, niti zaleka nema takovih kapaciteta, ne mislim samo na hotelske.
Naime, vrlo je važna i zabava, izazovi, kvalitetni shopping.
Dovoljno je zaviriti u one zemlje veće ili manje koje smatramo da su konkurenti, svejedno se zovu Crna Gora, Italija ili Austrija, pa da onda vidimo koja je to ponuda koja atraktira tu vrstu klijentele. Neću govoriti o onim evergreen hrvatskim pitanjima, da nemate jednog golf terena praktički suvisloga na čitavoj obali. Znači, mi naprosto po svojem apsorpcijskom kapacitetu nemamo kvalitetu da uzmemo onu jednu srednju i višu kategoriju turista.
Kako god, situacija i dalje uopće nije loša. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, ove godine zaključno sa 18. kolovozom ostvareno je 14 milijuna dolazaka i 76,5 milijuna noćenja. To je porast od 6% u dolascima i 4% u noćenjima. Što se država regije tiče, turisti iz Slovenije ostvarili su ove godine 2,3 milijuna noćenja, što je porast od 3%. Turisti iz BH ostvarili su 187 tisuća noćenja, što je porast od 16%. Turisti iz Srbije 174 tisuća noćenja, što je porast od 30% prema prošloj godini. Makedonski turisti ostvarili su 29 tisuća noćenja, što je porast od 8%, a na začelju su turisti sa Kosova sa 5,5 tisuća noćenja, što je porast od 13%, i iz Crne Gore sa 4400 noćenja, što je porast od 21% prema prvih 8 mjeseci prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Talibani ispalili rakete na predsjedničku palatu u Kabulu. 8 planinara poginulo u poplavi na jugu Italije. Odluka Republike Srpske da poništi izveštaj o Srebrenici sprečava pomirenje, saopštio OEBS. Popravka srušenog zida na autoputu kod Predejana počinje danas, najavljeno iz koridora Srbije. U Srbiji sunčano do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.